Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Μαρία Κουτσομάλη Μωρό, είπαμε ιστορικός τέχνης, υπεύθυνη της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή και υπεύθυνη συντονισμού των εκθέσεων για τις οποίες ήδη έχουμε μιλήσει και θα μιλήσουμε και τώρα αναλυτικά με εκείνη. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, κυρία Μωρό.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε με τη σχέση των δύο αυτών έτσι, μορφών της φωτογραφίας. Της φωτογραφικής τέχνης με το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή, γιατί στον κατάλογο έτσι, ξεκινώντας αναφέρεστε σε αυτό και λέτε ότι το Ίδρυμα τιμά δύο παλιούς και αγαπημένους φίλους του.
Ακριβώς. Το μεγαλύτερο σύμβολο αυτής της φιλίας μεταξύ του Βασίλη και της Λίζας Γουλανδρή από τη μία και του Henri Cartier-Bresson και της Martine Franck από την άλλη είναι ότι όταν εγκαινιάσαμε την νέα πτέρυγα του Μουσείου της Άνδρου το 1987, η πρώτη έκθεση που έγινε μέσα σε αυτό το χώρο ήταν μια αναδρομική του Cartier-Bresson και είχε έρθει ο ίδιος να τη στήσει. Είχε στήσει τότε 150 φωτογραφίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Βασίλης και η Λίζα Γουλανδρή έδειχναν πόσο σεβόντουσαν την τέχνη του, αυτό το τρομερό βλέμμα που είχε και ήταν και ένας τρόπος να τιμήσουν και την ίδια τους τη φιλία.
Mm-hmm. Πολύ όμορφα, ναι. Έχουμε λοιπόν τις σχέσεις των δύο ζευγαριών κατά κάποιο τρόπο και τη σχέση με το μουσείο αρχικά το σύγχρονο τέχνης στην Άνδρο και τώρα ήρθε η στιγμή να έρθει και στην Αθήνα λοιπόν αυτή, να υπάρξει ένα αποτύπωμα και στην Αθήνα αυτής της σχέσης και της, του συνδέσμου αυτού με την έκθεση που έχουμε και στην Αθήνα και στην Άνδρο. Αναφέρθηκα και εγώ στην εισαγωγή, είναι μια διπλή ή τριπλή έκθεση, κυρία Κουτσομάλη, έτσι δεν είναι? Άμα σκεφτούμε ότι στην Αθήνα έχει δύο μέρη και ένα άλλο στην Άνδρο.
Ακριβώς, και σε αυτό βοήθησε εξαιρετικά το Ίδρυμα του Cartier-Bresson που είναι βασισμένο στο Παρίσι και η υπεύθυνη συλλογών του Ιδρύματος, η Oud Rambou, με την οποία σχεδιάσαμε όλο αυτό το σχήμα και εκείνη είχε αυτή την ιδέα να κάνουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε διαφορετικά μέρη και για τους δύο ο καθένας να έχει το δικό του χώρο και για τον Cartier-Bresson να έχουμε και αυτό το ιδιαίτερο, το εντελώς άγνωστο που είναι η σχέση του με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Και μιλώντας γι' αυτό και για τη Μαρτίν Φρανκ, να πούμε ότι εκ των πραγμάτων το να ζεις, το να είσαι φωτογράφος, μια γυναίκα φωτογράφος εκείνη την εποχή και να, κάποια στιγμή να είσαι και συμβία, σύζυγος ας πούμε, του Μπρεσόν, εντάξει, προφανώς σημαίνει πάρα πολλά και αναφέρεστε σε αυτό και στον κατάλογο και φαίνεται και αυτό και από την απόφαση να υπάρχει μια ξεχωριστή έκθεση στην Άνδρο για τη Φρανκ. Μια διεκδίκηση της δικής της αυτορώμης προσωπικότητας, να το εκλάβουμε κάπως. Δηλαδή, όχι μια μορφή μόνο στη σκιά μιας τεράστιας προσωπικότητας όπως είναι ο Μπρεσόν, αλλά σαν μια αυτόνομη έτσι, διαδικασία, σαν μια δική της υπόσταση, αυτόνομη, ξεχωριστή.
Απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα και να σας πω ότι μου αρέσει πολύ και το ότι έχω ακούσει επανειλημμένος από διάφορους επισκέπτες που έχουν δει και τις δύο εκθέσεις που από μια στιγμή και έπειτα μου λένε ένα μυστικό και μου λένε να σου πω κάτι κατά βάθος, προτιμώ την Φρανκ. Και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί είναι μεγάλη αδικία αυτό που της συνέβη. Η ίδια ήταν τόσο σεμνή, τόσο ντροπαλή και μετριόφρον που δεν προώθησε τόσο πολύ τη δουλειά της. Γι' αυτό και όταν ιδρύθηκε το Ίδρυμα Cartier-Bresson επέμενε να μην μπει το όνομά της, να είναι Ίδρυμα Cartier-Bresson και Martine Franck. Και νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να αναδείξουμε το δικό της έργο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκείνη, αν συμφωνείτε, κυρία Κουτσομάλη, και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Άνδρο και από το «Κοιτάζοντας τους άλλους», που είναι ο τίτλος της έκθεσης εκεί, και να αρχικά έτσι να νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, ακριβώς γιατί είναι ένα βλέμμα τρυφερό απέναντι στους άλλους, το βλέμμα, το φωτογραφικό βλέμμα της Μαρτίν Φρανκ, και όσον αφορά τη θεματολογία, αλλά και την προσέγγιση, δηλαδή το ζήτημα των γυρατιών, το ζήτημα της παιδικής ηλικίας, είναι ένα βλέμμα φροντίδας, είναι ένα βλέμμα ζεστασιάς στους άλλους.
Ναι, και αυτό το ανέδειξε με πολύ μεγάλη ευαισθησία και τρυφερότητα και ο επιμελητής της έκθεσης, που είναι ο διευθυντής του Ιδρύματος Cartier Bresson, ο Clément Chéroux. Και όντως αυτό την ξεχωρίζει, την Martine Franck, και από τον Cartier Bresson και από άλλους φωτογράφους, είναι ότι επέλεξε να ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα στη διάρκεια της καριέρας της. Όπως έλεγε με πολύ έτσι χάρη ο Cartier Bresson, ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του φωτογράφο του πεζοδρομίου. Ήταν ένας άνθρωπος που έτρεχε όλη την ώρα για να τραβήξει τη σωστή στιγμή. Η Martine Franck δεν είχε καθόλου την ίδια διαδικασία. Δεν ήταν άνθρωπος που τριγυρνούσε στο δρόμο ψάχνοντας για αυτό το δευτερόλεπτο το κρίσιμο. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να συγκεντρωθεί πάνω σε ένα θέμα, να αφιερωθεί απόλυτα σε αυτό. Και όντως τα δύο θέματα που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από την καριέρα της είναι τα γυρατιά, τα οποία απεικόνισε με μία ευαισθησία και με μία τρυφερότητα μοναδική, και την παιδική ηλικία, βέβαια.
Ναι. Και όχι μόνο, νομίζω έχει ενδιαφέρον να πούμε, γιατί πρέπει να δούμε και τους ανθρώπους στην εποχή τους, στο πλαίσιο της εποχής τους και στον καιρό τους. Νομίζω γιατί η Φράγκ έχει μεγάλη σημασία επίσης και η συμμετοχή της και στο φεμινιστικό κίνημα, γιατί είναι και η ίδια μια γυναίκα χειραφετημένη για την εποχή, μια γυναίκα που τολμάει, που κάνει ταξίδια, που διαλέγει ένα επάγγελμα αντρικό μέχρι πρότινος, έτσι δεν είναι, το να είσαι φωτογράφος και μάλιστα ρεπόρτερ κάποιες φορές και σε αποστολές και τα λοιπά. Και από τη θεματολογία της, και στην έκθεση υπάρχουν πράγματα, η γυναίκα μηχανοδηγός στο τρένο, οι διαδηλώσεις φεμινιστικές του 70 και ο Μάης του 68, τα αιτήματα των γυναικών, έχει σημασία νομίζω και για την προσωπικότητά της, να το πούμε, γιατί έχει το βλέμμα της ενσυναίσθησης, έχει όμως και μια κοινωνική στράτευση η φωτογραφία της.
Βέβαια, και αυτό είναι όντως κάτι το αξιοθαύμαστο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Martine Franck κατάγεται από μια πολύ εύπορη οικογένεια, όπου η γυναίκα είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο, ήταν η οικοδέσποινα, ήταν πάντα ο άνθρωπος που ήταν πίσω από τον σύζυγο και τον στήριζε. Και όντως αυτό το ότι διάλεξε να γίνει φωτογράφος ύστερα από ένα ταξίδι που έκανε σε τεράστιο μέρος μόνη της το 1963 σε όλη την Ασία, διέσχισε όλη την Ασία μόνη της και εν μέρη με μία φίλη της, την Αγιάν Μουσκίν, και στη συνέχεια η επιλογή της να γίνει φωτογράφος, δείχνει τι δυνατό χαρακτήρα είχε πίσω από αυτήν την εμφάνιση, την πολύ φιλική, την πολύ ευαίσθητη και όμορφη. Αυτό το είχε καταλάβει απόλυτα ο Cartier Bresson και της έδινε αυτήν την ελευθερία που είχε ανάγκη για να εκφραστεί απόλυτα.
Ναι, βέβαια. Και περιπετειώδεις ζωές και στις δύο περιπτώσεις, και κάποιες φορές που τέμνονταν κιόλας ή όχι, ήταν παράλληλες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις έτσι αυτή την εικόνα των μετακινήσεών τους ανά τον πλανήτη, έτσι δεν είναι, και το πώς προσεγγίζανε χώρες, θέματα, ανθρώπους, βλέμματα.
Βέβαια, και ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης που της έκανε ο Cartier Bresson είναι ότι όταν ξεκίνησε η Martine, όταν γνωρίστηκαν, εκείνη ήταν 30 ετών, εκείνος ήταν 60. Και πάντα εκείνη την εποχή συνέπεσε και η απόφασή του να σταματήσει τη φωτογραφία για να ασχοληθεί με την ζωγραφική και το σχέδιο. Και πάντα έλεγε ότι το κίνητρο αυτής της απόφασης ήταν ο φίλος του, ο Τεριάντ, που του είχε πει ότι είχε έρθει η ώρα να σταματήσει και να περάσει σε άλλα, αλλά συμπίπτει και με την γνωριμία του με την Martine Franck, είναι σαν να της περνάει τη σκυτάλη της φωτογραφίας κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στον Bresson, πάμε να δούμε, ας έρθουμε στην Αθήνα, έτσι, πιο ωραία είναι βέβαια στην Άνδρο, να είσαι εκεί, να κάνεις και ένα Σαββατοκύριακο μια βόλτα και να δεις και την έκθεση και να είσαι σε αυτό το υπέροχο νησί. Και να πούμε και την αλήθεια, είναι το μουσείο εκεί, έχει γίνει για πολλούς Αθηναίους και όχι μόνο βεβαίως, η αφορμή για να πάνε ένα Σαββατοκύριακο να δουν την έκθεση, να κάνουν και μια βόλτα, είναι εδώ και χρόνια ένα σημείο αναφοράς μεταξύ έτσι πολιτιστικής εκδρομής και εκδρομής καλοκαιρινής, αυτή η πρόταση εκεί και φέτος βέβαια με την φετινή έκθεση. Ας έρθουμε όμως στην Αθήνα και να δούμε, θέλω να ξεκινήσουμε από δύο λόγια του Κυριάκου Κουτσομάλη, του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, είναι και ο πατέρας σας αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ο οποίος κάνει ένα πολύ εύστοχο χαρακτηρισμό μιλώντας για τον Μπρεσόν, λέει «Το αστραπιέ εφήμερο αποκτά χαρακτηριστικά διαχρονικότητας». Και ήθελα να σας ρωτήσω, δεν είναι αυτός κατά κάποιο τρόπο και ο βασικός ορισμός της φωτογραφικής τέχνης, το πώς μπορούμε το αστραπιέ εφήμερο τη στιγμή να της δώσουμε χαρακτηριστικά διαχρονικότητας, αιωνιότητας?
Νομίζω ότι χαρακτηρίζει υπέροχα τον Cartier Bresson. Δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζει τη φωτογραφία στο σύνολό της, γιατί όντως ο Cartier Bresson είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Όταν έρθετε να δείτε την έκθεση, όταν έρθει κάποιος να δει την έκθεση, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην ίδια εντύπωση, είναι πώς καταφέρνει να μας περάσει μία διαχρονικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την εντύπωση, κυρίως με τις φωτογραφίες της Ελλάδας, ότι αν βγούμε στο δρόμο θα ξαναβρούμε τα ίδια πρόσωπα της έκθεσης που είναι παρμένα από το 1953 και το 1961, θα τα βρούμε ξανά στο δρόμο βγαίνοντας. Αλλά χαρακτηρίζουν ταυτόχρονα και μία εποχή, την οποία αναπολούμε με μία σχετική νοσταλγία, ακόμα και αν δεν την έχουμε ζήσει. Και αυτό τον κάνει πραγματικά πολύ ιδιαίτερο στη φωτογραφία. Και επαναλαμβάνω σε σχέση με την Martine Franck, ότι εκείνη δεν είχε την ίδια προσοχή για αυτό το αστραπιαίο εφήμερο.
Άρα λοιπόν αυτή, το αστραπιαίο εφήμερο που γίνεται διαχρονικό, είναι χαρακτηριστικό κυρίως του Μπρεσόν, έτσι, της δικής του φωτογραφικής ματιάς.
Έτσι θα έλεγα εγώ, ναι.
Τη γνώμη σας, ναι, λοιπόν, βέβαια, βέβαια. Μιλάτε για εκείνον επίσης στον κατάλογο της έκθεσης, στα κείμενά σας. Αναφερόμενοι έτσι στην προσωπικότητά του, λέτε κάποια στιγμή ότι πάντα διατράνωνε την ανάγκη να λειτουργεί έξω από την πεπατημένη σε μια διαδρομή αμφισβήτησης. Και λέτε μια φράση που μου καρφώθηκε στο μυαλό. «Μου αρέσουν οι αρχές, απεχθάνω με τους κανόνες», έλεγε ο Μπρεσόν. Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο, επειδή φαντάζομαι γνωρίζετε αρκετά καλά και την προσωπικότητα και το έργο, κατά πόσο αυτή η φράση είναι χαρακτηριστική και για την προσωπικότητα αλλά και για τη δουλειά του.
Είναι απόλυτα χαρακτηριστική για τη δουλειά του επίσης, γιατί ας πούμε είχε τους δικούς του κανόνες, τους οποίους δεν ήθελε με τίποτα να παραβιάζει. Το πρώτο και κύριο είναι ότι δεν ήθελε με τίποτα να ρετουσάρει τις φωτογραφίες του. Κανένας δεν του είχε επιβάλει αυτό το κανόνα. Εκείνος το όρισε από μόνος του, γιατί θεωρούσε ότι λειτουργούσε ως ζωγράφος όταν τραβούσε μια φωτογραφία. Εάν η σύνθεση ήταν καλή στο φακό, τότε ήταν καλή και στο χαρτί και δεν έπρεπε να την αλλάξει. Mm-hmm. Ο άλλος κανόνας που παραβίαζε μόνο γιατί το επέβαλαν που και που τα περιοδικά ήταν ότι ήθελε μόνο ασπρόμαυρη φωτογραφία. Γιατί θεωρούσε ότι τουλάχιστον την εποχή που δούλευε η έγχρωμη φωτογραφία δεν απεικόνιζε πραγματικά αυτό που έβλεπε ο ίδιος. Άρα ήταν μια προσωπικότητα που είχε τους κανόνες της, ήταν έτσι και συντηρητικός ως άνθρωπος, αλλά του άρεσε τόσο πολύ να είναι και να αντιλέει τον απέναντί του, να λειτουργεί λιγάκι σαν παλιόπαιδο κατά κάποιο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις.
Είναι και κανόνες που έθετε ο ίδιος, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι εξωτερική. Είναι κανόνες που βάζεις εσύ, όπως το λέει, μου αρέσουν οι αρχές, απεχθάνομαι τους κανόνες. Δηλαδή, οι αρχές είναι αυτό που εσύ θέτεις ως όριο. Mm. Και οι κανόνες πολλές φορές είναι αυτό που έρχεται απ' έξω επιβεβλημένο προς τα σένα. Οπότε εδώ κάνει αυτό έτσι ίσως αυτόν τον διαχωρισμό. Βάζει τους δικούς του κανόνες. Αυτούς τους σέβεται πιστά. Όχι όμως αυτούς που έρχονται απ' έξω. Κάπως έτσι. Όχι.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Και το έλεγε πάντα. Και ήταν σε πολλές συνεντεύξεις, κυρίως στην Αμερική. Έλεγε, όταν είχε γεράσει κιόλας, έλεγε με έτσι πολύ ενθουσιασμό: «Εγώ ήμουν πάντα αναρχικός στη ζωή μου. Και κομμουνιστής». Mm-hmm. Και βλέπεις τους αγγλοσάξονες δημοσιογράφους κάπως να σοκάρονται με αυτό που ακούνε. Δεν το έλεγε ως πρόκληση. Θεωρούσε πραγματικά τον εαυτό του έτσι. Ένας άνθρωπος που έπρεπε να σέβεται την ελευθερία των άλλων, όπως ήθελε να σέβονται και τη δική του ελευθερία οι άλλοι.
Mm-hmm. Λέτε επίσης ότι είναι ένας ζωγράφος της φωτογραφίας στα κείμενά σας του καταλόγου της έκθεσης για αυτόν. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ένας ζωγράφος της φωτογραφίας, λοιπόν. Έχει ξεκινήσει και εκείνος ως ζωγράφος. Ξεκίνησε ζωγραφίζοντας, νομίζω, σε μικρή ηλικία. πριν ναι. Έτσι δεν είναι. Τώρα μπαίνει ένα τεράστιο πεδίο στην ιστορία της τέχνης, νομίζω αυτό, η σχέση φωτογραφίας και ζωγραφικής. Δεν έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω γιατί ορίζετε έτσι, δηλαδή λέτε ότι είναι ένας ζωγράφος της φωτογραφίας ο Μπρεσόν.
Όπως είπατε πολύ σωστά, πρώτα απ' όλα ονειρευόταν να γίνει ζωγράφος. Ο αγαπημένος του θείος ήταν ζωγράφος, του είχε δώσει τα πρώτα του μαθήματα, συνέχισε ως ζωγράφος. Κατάλαβε όμως μια στιγμή, όταν έφτανε γύρω στα 30, ότι δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που ήθελε πραγματικά μέσα από το μολύβι του. Και είδε τον φακό ως άλλο υλικό έκφρασης, εκτός από το μολύβι. Και θεωρώ ότι πραγματικά προσέγγιζε τη φωτογραφία ως ζωγράφος σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, ότι όταν κοιτούσε στο φακό αυτό που ήθελε να τραβήξει, έφτιαχνε μία σύνθεση, πρώτα απ' όλα. Και αν κοιτάξετε, τις φωτογραφίες του χαρακτηρίζονται από μία τελειότητα στη γεωμετρία. Και στο πίσω πλάνο, αλλά και στο μπροστινό. Και το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε στην έκθεση σε σχέση με αυτό είναι η γνωστή φωτογραφία που τράβηξε στη Σύφνο.
Η Σύφνος, βέβαια, βέβαια. Πραγματικά είναι σαν ζωγραφικός πίνακας, πραγματικά.
Ναι, ακριβώς. Και εκεί έκατσε πολλή ώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τράβηξε διάφορους ανθρώπους που περνούσαν από αυτό το δρομάκι, ώσπου βρήκε αυτό το κοριτσάκι που τρέχει και δίνει αυτή τη χάρη στην όλη σύνθεση.
Ναι, αλλά όλο το άλλο είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι μια σύνθεση και στο βάθος και στην... Έχετε δίκιο, και γεωμετρική και τα λοιπά. Ναι, είναι μια εικόνα ζωγραφικής.
Ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον τη χτίζει εκείνος.
Mm-hmm. Είναι σημαντικό και αυτό για τη δική του την προσωπικότητα σαν φωτογράφος. Είπαμε λοιπόν για την αστραπιαία στιγμή που είναι διαχρονική. Για το καδράρισμα, τη ζωγραφική έτσι, προσέγγιση. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να πούμε κάποια πράγματα, να μας πείτε κάποια πράγματα για το βίο, με την έννοια ότι και εδώ έρχομαστε ίσως να συνδεθούμε και με αυτά που λέγαμε πριν για τη Μαρτίν Φρανκ, γιατί είναι ένας ιδιαίτερα περιπετειώδης βίος και ειλικρινά κάνει εντύπωση και στην έκθεση στο Παγκράτη. Νομίζω είναι κάτι που όλοι θα αντιληφθούμε όταν τη δούμε την έκθεση, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν παρόν σε πολύ σημαντικές στιγμές. Πολιτικές και κοινωνικές για τον 20ο αιώνα. Τον βλέπουμε στον είναι από τον εμφύλιο τον Ισπανικό, είναι η Ναζίκη Απελευθέρωση, η Κινέζικη Επανάσταση, ο Γκάντι. Δηλαδή είναι παρόν σε σημεία τομές του 20ου αιώνα.
Ναι, είναι το κάτι άλλο. Βέβαια ήταν τυχερός, το αναγνωρίζει και ο ίδιος, γιατί όταν ιδρύθηκε το πρακτορείο Magnum που δημιούργησε Magnum με τους Σιν και Ρόμπερτ Κάπα, του δόθηκε η ευθύνη να είναι στην Ασία. Και όντως εκεί ήταν τυχερός που βρέθηκε τελικά ο μοναδικός δημοσιογράφος με ίσως έναν ή δύο άλλους στην δολοφονία του Γκάντι και στο τέλος του Κουόμινταγκ και στην κομμουνιστική Κίνα που θα ξεκινήσει το 1949. Mm-hmm. Αλλά είναι αλήθεια επίσης ότι ήταν ένας άνθρωπος που από το ξεκίνημα είχε αυτή την περιέργεια. Στα 20 του έφυγε, πήγε στην Αφρική ένα χρόνο, σχεδόν πέθανε από μια αρρώστια που δεν ήξερε και ο ίδιος τι ήταν. Μετά στην Ευρώπη έκανε διάφορα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως είπαμε, μετά πήγε στο Μεξικό. Και αυτή η ιδέα ήταν λοιπόν του Τεριάντ, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 40 του λέει, κοίταξε Ωρή, είναι ώρα πλέον όλα αυτά να συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο που θα είναι το πρώτο λεύκωμα αποκλειστικά αφιερωμένο στη φωτογραφία. Και αυτό έχουμε στην έκθεση όντως. Και δείχνει 20 χρόνια δημιουργίας, δηλαδή περνάμε σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου.
Πραγματικά.
Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Η αποφασιστική στιγμή λοιπόν, αν και ο ίδιος δίνει άλλο τίτλο, δεν δίνουν εικόνες τα κλεφτά, νομίζω είναι ο αρχικός τίτλος. 1952 το άλμπουμ. Επίσης αποφασιστικό για την τέχνη της φωτογραφίας και για το πώς είναι μια στιγμή, μια συγκυρία ιδιαίτερη. Είναι οι φωτογραφίες του Μπρεσόν, είναι ο Τεριάντ, ο οποίος έτσι προωθεί όλο αυτό και οθεί όλη αυτή την πρωτοβουλία. Είναι οι εκδότες, είναι ο Ματής που κάνει το εξώφυλλο. Είναι μια απίστευτη συγκυρία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και στην έκθεση βεβαίως είναι ένα μέρος έκθεση αποφασιστική στιγμή. Και όλες αυτές οι εικόνες του κόσμου και της περιπλάνησής του, η οποία εγώ έχω την αίσθηση σαν θεατής της έκθεσης ότι δίνει πάρα πολύ σημασία στους αυτό που λέμε στους από κάτω. Δηλαδή το βλέμμα του είναι και στην Ελλάδα, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για την Ελλάδα θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη, αλλά μιλώντας και για την αποφασιστική στιγμή που είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Κίνα, Ινδία, όλα αυτά, το βλέμμα του είναι επικεντρωμένο, εστιασμένο στους φτωχούς, στους αδύναμους, στους καθημερινούς, στους απλούς ανθρώπους που υποφέρουν, που προσπαθούν να επιβιώσουν. Έχει μια οπτική από τα κάτω, στις πόρνες στο Μεξικό, με αυτό το φοβερό βλέμμα του πόνου.
Ναι, ναι, και είναι πάλι εντυπωσιακό, γιατί και εκείνος προέρχεται από μια μεγαλοαστική οικογένεια, ιδιαίτερα εύπορη, και παρόλα αυτά κάθε φορά που ταξιδεύει επιμένει και λέει δεν θέλω να ταξιδεύω με αεροπλάνο, θέλω να ταξιδεύω, να μου παίρνει χρόνο το ταξίδι και να κάθομαι σε ένα μέρος όταν πάω, γιατί εάν θέλω να απεικονίσω πιστά αυτό που θέλω να περάσω στους άλλους, ένιωθε και αυτή την ευθύνη. Εκείνη την εποχή δεν ήταν πολλοί άνθρωποι που μπορούσαν να ταξιδεύουν σε αυτά τα μέρη.
Σωστά.
Γι' αυτό και ένιωθε την ευθύνη ότι πρέπει να δείξει την απόλυτη πραγματικότητα.
Να μεταφέρει την πραγματικότητα, τη ρεαλιστική εικόνα.
Ακριβώς. Αλλά πάντα με μία τρυφερότητα και με μία ευαισθησία για τον άλλον που κάνει το βλέμμα του μοναδικό εκείνη την εποχή.
Βεβαίως έχει να κάνει και με την πολιτική του στάση, νομίζω, έτσι, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο ίδιος είναι πολιτικοποιημένος και στον χώρο της αριστεράς, έτσι, μια ουμανιστική αριστερά, μια αριστερά που κοιτάει με αυτό το βλέμμα τους ανθρώπους, το μεταφέρει και έχει να κάνει όμως και με την κοινωνική του τοποθέτηση. Το γεγονός ότι προέρχεται από μια ιδιαίτερα εύπορη αστική οικογένεια δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται με αυτή, τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια, ειδικά του 30, 40, 50, ταυτίζεται με την τάξη από την οποία προέρχεται. Έχω την αίσθηση ότι κυρίως ταυτίζεται με τις τάξεις των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και που έχουν ανάγκη να ανατραπεί μια κοινωνική ισορροπία τέτοια.
Ακριβώς, και ο ίδιος έλεγε δεν ήθελε να ενταχθεί σε κανένα κόμμα, σε καμία, και για τον κομμουνισμό συγκεκριμένα λέει ότι με το που διάβασα το βιβλίο του Ζιντ όταν επιστρέφει από τη Σοβιετική Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 30, άλλαξα τελείως τα πιστεύω μου. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια πολιτική ευαισθησία πάρα πολύ ξεκάθαρη και γι' αυτό και βρέθηκε και σε αυτά τα μέρη, σε αυτές τις περιόδους. Και όντως επίσης τον ενδιαφέρε πολύ ήδη από την Αφρική αυτό το κριτικό βλέμμα απέναντι στην αποικιοκρατία.
Βέβαια.
Πράγμα που για τη Γαλλία της εποχής ήταν κάτι το σχεδόν απαράδεκτο.
Ριζοσπαστικό σίγουρα.
Ριζοσπαστικό, ναι, ναι. Απόλυτα.
Βέβαια. Έχει σημασία και αυτό νομίζω, γιατί αυτό το βλέμμα αν δεν είχε από πίσω αυτή την αντίληψη του κόσμου δεν θα έδινε τόση... Με τέτοιο τρόπο δεν θα εστίαζε τόσο πολύ στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους όπως το κάνει ακόμα και στη Νέα Υόρκη όταν το κάνει, στο Μανχάτταν. Με τη φωτογραφία αυτή με έναν έτσι, που είναι κάθεται, έναν τέλος πάντων πολίτη που κάθεται σε ένα πεζοδρόμιο και κοιτάει ένα γατάκι σε αυτούς τους τεράστιους ουρανοξύστες. Δηλαδή όλα είναι η οπτική του ανθρώπου. Είναι από την οπτική του ανθρώπου που είναι από τα κάτω. Δεν ξέρω, επιμένω σε αυτό γιατί εμένα μου έδωσε πολύ έντονα την αίσθηση. Σε όλη την έκθεση αυτή την αίσθηση. Και εδώ ας έρθουμε να το συνδυάσουμε την Ελλάδα, γιατί και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Ποιος φωτογραφίζει?
Ακριβώς, στην Ελλάδα θα φωτογραφίσει τους ανθρώπους, τους περαστικούς που θα δει την ώρα που περπατάει. Να σημειώσω εδώ ότι περπατάει άπειρες ώρες. Εκτιμάει ο ίδιος ότι περπατάει 15 με 25 χιλιόμετρα την ημέρα καθημερινά. Επομένως θα φωτογραφίσει όποιον βρει στο δρόμο και του δίνει έτσι την άδεια να φωτογραφηθεί. Και σημειώνει συγκεκριμένα για τους Έλληνες ότι είναι ένας λαός που κάθεται να ποζάρει αρκετά εύκολα.
Είναι ταξίδι η φωτογραφία στην Ελλάδα. Να πούμε ότι στην έκθεση είναι κάποιες που πρώτη φορά τις βλέπουμε.
Ναι, περίπου τα 3/4 της έκθεσης είναι ανέκδοτο υλικό.
Πέρα από τους πολύ γνωστές μας Καριάτιδες και Σύφνος κλπ. Που τους ξέρουμε όλοι χρόνια και είναι πολύ σημαντικές φωτογραφίες, είναι πάρα πολλές άλλες που τους βλέπουμε πρώτη φορά.
Ακριβώς. Και βλέπουμε και ότι ταξίδεψε σε πάρα πολλά μέρη. Τη διέσχισε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
Πραγματικά, τρία ταξίδια στην Ελλάδα. Από το πρώτο έχουμε ελάχιστα πράγματα, 37 νομίζω, που είναι φωτογραφίες στα Μέγαρα.
Ναι, αυτές οι δύο φωτογραφίες έχουν μείνει γιατί είναι από τις ελάχιστες που είχε κρατήσει. Το 1939, όταν καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος μάλλον θα ξεσπάσει, αποφασίζει και κάνει μια επιλογή των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ως τότε και τα αρνητικά τα κόβει ένα-ένα, διαλέγει μερικά, τα βάζει σε ένα κουτί το οποίο δίνει στον πατέρα του να το φυλάξει και όλα τα άλλα τα πετάει. Γιατί είχε αυτή την αίσθηση ότι αν πεθάνει στον πόλεμο, τουλάχιστον να μείνει το καλύτερο της δουλειάς του. Και από εκεί μένουν αυτές οι φωτογραφίες των Μεγάρων.
Μάλιστα. Και μετά το δεύτερο ταξίδι και το τρίτο, πάρα πολλές περιοχές. Έχετε και στην έκθεση και στον κατάλογο, είναι καθαρό το έτσι, έχετε όλο το διπορικό του. Οπότε κάποιος μπορεί να σκεφτεί και εκείνη την εποχή τι σημαίνει να κάνεις αυτές τις αποστάσεις έτσι, και να πηγαίνεις σε όλα αυτά τα μέρη.
Ναι, ναι, και σε μερικές περιπτώσεις, το λέει και ο ίδιος σε ένα γράμμα στους γονείς του, είχαμε το αυτοκίνητο ως, ας πούμε, τη Σπάρτη και μετά χρειάστηκε να περπατήσουμε γιατί δεν θέλαμε να χαλάσει το αυτοκίνητο μες στις πέτρες και καταλαβαίνει κανείς ότι ένα τεράστιο μέρος του ταξιδιού το έκανε με τα πόδια.
Με τα πόδια, πραγματικά, φοβερό. Και εικόνες από την Ελλάδα ειλικρινά είναι συγκινητικές. Η Ολυμπία είναι συγκινητική, είναι μια εικόνα που... Είναι γυναίκες που δουλεύουν στη γη, στα χωράφια που μπορούν να μαζεύουν ελιές ή κάτι τέτοιο, ποιος ξέρει, και ξαπλώνουν και ξεκουράζονται μέσα στα αρχαία ερείπια της αρχαίας Ολυμπίας. Εκπληκτική πραγματικά φωτογραφία.
Ναι, γιατί και στο δεύτερο πλάνο έχουμε τους τουρίστες που έχουν κάτσει και εκείνοι και ξεκουράζονται στο νήσιο. Και αυτό το διπλό πλάνο είναι τόσο, τόσο τρυφερό και πάντα με μία δόση χιούμορ. Γι' αυτό και πολλές φωτογραφίες που δείχνουν παιδιά επίσης, δείχνουν τι τρυφερότητα είχε για εκείνους. Και στην Ελλάδα έχει τραβήξει αρκετές, κυρίως ένα αγοράκι στην Ήπειρο.
Το αγοράκι στην Ήπειρο, ναι.
Κάνοντας κατακόρυφο και περπατώντας με τα χέρια, ναι.
Φοβερό, όντως. Τα Τρίκαλα, εποχής του... Δηλαδή είναι τόσο μακρινές να το σκέφτεσαι, 61, και είναι ντυμένη με τη στολή, την τοπική γυναίκα πάνω στο ποδήλατο, κρατάει το μωρό, έχει αυτό το βλέμμα. Πάρα πολλές περιοχές, πολύ σημαντικές, καταπληκτική αυτή στα Γιάννενα, που είναι δύο κυρίες μεταξύ τους, και έχει αποτυπώσει τη σχέση τους και το χιούμορ που έχουν την ώρα που μιλάνε, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια στιγμή φωτογραφική να σου λέει τόσα πολλά για τους πρωταγωνιστές της, για τη ζωή τους.
Και πρέπει εδώ να φανταστούμε ότι όντως λειτουργεί με φιλμ, άρα τραβάει ελάχιστες φωτογραφίες κάθε φορά. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια που έχουμε πλέον με την ψηφιακή φωτογραφία, να τραβάμε ασταμάτητα και να βρούμε μια σωστή. Και αυτό που ήταν πολύ σημαντικό για μένα όταν προετοίμαζα την έκθεση είναι ότι μου δώσανε τη δυνατότητα στο Ίδρυμα Cartier-Bresson να διασχίσω τα contacts, δηλαδή τα αρνητικά του. Και αυτό που με εντυπωσίασε κυρίως, ας πούμε, για τη φωτογραφία από τα Γιάννενα με τις δύο κυρίες που συζητάνε, είναι ότι εάν δει κανείς, έχει τραβήξει, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 φωτογραφίες από αυτό το πλάνο. Καθόταν πραγματικά διακριτικά για να τραβήξει ακριβώς τη σωστή στιγμή, την αποφασιστική στιγμή.
Την αποφασιστική στιγμή, πολύ χαρακτηριστικό. Επειδή εσείς έχετε επιμεληθεί την Ελλάδα, το κομμάτι της έκθεσης που έχει με την Ελλάδα, ας πούμε 2 κουβέντες και για την οπτική που έχουμε και για για σημαντικές προσωπικότητες εποχής μέσω της έκθεσης και μέσω της δικής του σχέσης. Είπατε, μιλήσατε για τον Τεριάν και ο Στράτης Ελευθεριάδης, που τον ξέρει από το Παρίσι βέβαια και όλα αυτά. Αλλά έχουμε και τη σχέση με τον Τζαρούχη και και τη δική του την εικόνα ως νέος, που πραγματικά δεν την έχουμε συνηθίσει, όπως αναφέρεται στον κατάλογο. Συνήθως τον Τζαρούχη το σκεφτόμαστε έτσι, αυτή την κλασική φωτογραφία που είναι μεγάλος και τα λοιπά. Και έχουμε και αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες με τα ζεϊμπέκικα στην Αθήνα και στον Πειραιά μέσω του Τσαρούχη και τις επαφές των επαφών του Μπρεσόν με την πραγματικότητα την ελληνική της εποχής και τον Καραγιόζο παίχτος Παθάρη.
Ναι, ο Τσαρούχης θα είναι εκείνος που θα τον πάει στο εργαστήριο του Σπαθάρη, θα τον πάει στο εργαστήριο του Χατζηκυριάκου Γκίκα, θα τον πάει στο θέατρο Δωραστράτου να δει παραδοσιακούς χορούς, θα του πει, θα επιμείνει στο να πάει σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, όχι τις πιο τουριστικές. Γι' αυτό και θα διασχίσει με ιδιαίτερη περιέργεια την Πλάκα που τότε έχει ακόμα πολλούς πρόσφυγες εκείνη την εποχή. Θα πάει ακόμα και στην Κεσαριανή. Την Κεσαριανή προσωπικά όταν την είδα σε φωτογραφία δεν την αναγνώρισα. Mm. Και ο Τσαρούχης είχε αυτήν την ευαισθησία να τον οδηγήσει, να τον καθοδηγήσει. Και εκείνος θα του προτείνει και μερικές πόλεις όπου πρέπει να πάει για να δει την ελληνική πραγματικότητα. Ο Cartier Bresson τη δική του την πλευρά του έχει τεράστια εκτίμηση. Γιατί ζωγραφίζει και είναι πολύ καλός ζωγράφος. Βέβαια. Και θα το πει με ότι τον επηρέασε βαθιά ο Τσαρούχης στο ζωγραφικό του έργο.
Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, να αναφερθήκατε λίγο σε αυτό, μια σύγκριση. Λέτε τώρα μπορούμε με τα ψηφιακά μέσα να έχουμε άπειρες, ας πούμε, λήψεις, να διαλέξουμε μία. Πώς βλέπουμε με τα δικά μας δεδομένα τώρα την τέχνη της φωτογραφίας όπως την εξάσκησαν άνθρωποι σαν τον Bresson? Δηλαδή, από τη δική μας εποχή, πέρα από τη σημασία του για τη δική του εποχή, από τη δική μας εποχή, γυρνώντας πίσω να κοιτάξουμε, ποια είναι η εικόνα που έχουμε, γιατί είναι τόσο διαφορετική η δική μας πραγματικότητα όσον αφορά τα μέσα και την εικόνα? Έχει τόσο πολύ αλλάξει η αίσθηση της εικόνας που έχουμε πλέον?
Όντως, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ίσως ότι αυτή η δεκαετία του 30 είναι αυτή που θα θεσπίσει πραγματικά τη φωτογραφία ως τέχνη. Mm. Ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τη ζωγραφική, τη γλυπτική. Και γι' αυτό για μας ως Ίδρυμα ήταν πολύ σημαντικό να αφιερώσουμε κάποια στιγμή το χώρο μας σε έκθεση φωτογραφίας, γιατί υπάρχουν τόσοι άλλοι επίσης που θα ήθελα να φέρουμε στην Ελλάδα, τόσους άλλους φωτογράφους. Σήμερα έχουμε αυτή την πολυτέλεια να είμαστε πλημμυρισμένοι από εικόνα και όντως αυτό μας φέρνει ίσως μια πόρωση. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε εικόνα. Mm. Αλλά παρόλα αυτά και η σκηνή της σύγχρονης φωτογραφίας έχει τόσο ενδιαφέρον. Γιατί όλοι αυτοί οι φωτογράφοι, οι σύγχρονοι, έχουν όλο αυτό όλη αυτή την παράδοση πίσω τους και πρέπει όντως να επιβληθούν μέσα σε ένα χώρο γεμάτο εικόνες. Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς.
Έχετε πολύ δίκιο. Σίγουρα πολύ δύσκολο για εκείνους. Πολύ δύσκολο. Mm. Μια εικόνα η οποία να σε κεντρήσει. Πλέον είναι δύσκολο αυτό, μια εικόνα να σε κεντρήσει.
Ναι, είναι ακόμα πιο δύσκολο και γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή την προσπάθεια των καλλιτεχνών των σύγχρονων.
Τέλος, έτσι, λίγο τη δική σας εμπειρία μέσα από αυτή την έκθεση. Ήσασταν και συνεπιμελήτρια αλλά και συντονίστρια και έχετε και τη θέση, είστε και υπεύθυνη για το μουσείο. Ποια ήταν η εμπειρία σας μέσα από αυτή την έκθεση?
Ίσως να μοιραστώ μαζί σας μία στιγμή που για μένα νομίζω ότι θα τη θυμηθώ για όλη μου τη ζωή. Είναι, με υποδέχτηκαν με μεγάλη γενναιοδορία στο Ίδρυμα Cartier Bresson. Δούλεψα εκεί ένα μεγάλο μέρος γιατί έκανα την έρευνά μου επί τόπου για να έχω άμεσα επαφή και με τα contacts και με τα τυράζ και με τα βιβλία. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την ημέρα που μου έφερε η UD τα κουτιά που μου λέγε για την Ελλάδα. Γιατί μου είχε πει ότι μπορεί να γίνει μια έκθεση για την Ελλάδα. Αχα. Έχουμε μερικές δεκάδες φωτογραφίες, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες είναι. Και εκεί που εγώ περίμενα να δω μια τριανταριά φωτογραφίες, άνοιξαν δύο κουτιά με πάνω από 200 φωτογραφίες. Και εκεί να νιώθω ένα σοκ με το ένα μετά από το άλλο. Να λέω, μα δεν είναι ποτέ δυνατόν. Μία καλύτερη από την άλλη. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Βέβαια, μεγάλη ανακάλυψη. Μεγάλη, φοβερό αίσθημα, ας πούμε, εξερεύνηση, ανακάλυψη, ένα κόσμο που γνωστός και άγνωστος ταυτόχρονα τελικά.
Ναι, και να λέω μέσα μου, αχ τον άτιμο, πώς θα κατάφερε. Πώς θα κατάφερε να απεικονίσει την Ελλάδα για μια Ελληνίδα καλύτερα από αυτό που φανταζόμουν εγώ ίδια.
Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας, για αυτή την κουβέντα και για αυτή την έκθεση που μας έδωσε την ευκαιρία να αναπολύσουμε κιόλας. Να θυμηθούμε στιγμές και να αναπολύσουμε έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά εσείς.